วัสดีครับนี่คือซีนไปซีนช็อตไปช็อตกับผมฉำดองสาสวัสดิ์บุญศรีทางประชาไทยใส่เสียงเช่นเคยนะครับพูดถึงวงการหนังไทยตอนนี้หนังที่ทำเงินได้โหสุดยอดมากไม่เคยมีใครคิดนะครับว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับหนังที่รีเมคแล้วรีเมคอีกแล้วก็บางทีรีเมคแล้วก็เอามาทำใหม่นะอย่างเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องพี่มากพระโขนงนะฮะอันนี้โอ้โหทุกคนในวงการหนังนี่ก็ตื่นเต้นนะครับ150ล้านกันไปแล้วในวันที่ผมอัดเสียงนี่นะครับแต่ไม่พูดถึงครับพี่มากคนพูดถึงเยอะละพูดถึงหนังแบบที่ดีๆที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงดีกว่านะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะแนะนำให้ไปได้ดูกันแล้วก็ยังสามารถไปดูทันอยู่นะครับก็คือตอนนี้หนังไทยก็มีอยู่2เรื่องที่ทุกคนพูดถึงเนาะไม่ว่าจะไม่เป็นผีมากก็เป็นคู่กรรมนะฮะแต่ว่าในซอกหลืบเล็กๆของวงการหนังบ้านเราเนี่ยก็มีหนังเรื่องหนึ่งซึ่งกำลังฉายนะครับฉายแบบว่าเป็นทางการด้วยแต่ว่าฉายในเทศกาลหนังสารคดีนะครับสารยาด็อกจัดโดยหอภาพยนตร์นะครับมีฉายทั้งที่หอภาพยนตร์ที่ศาลายาแล้วก็ฉายที่หอศิลป์กทมนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าฟ้าต่ำแผ่นดินสูงนะใครเคยฟังเพลงดีก็คงคุ้นชื่อนะครับฟ้าต่ำแผ่นดินสูงเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Boundary นี่ก็คือพรมแดนเป็นหนังที่ผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากนะฮะคือตัวผู้กำกับนะครับคุณนนทวัฒน์เนี่ยเขาเล่าเรื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องนะครับมาจากเหตุการณ์ปี53เขาก็บังเอิญไปเจอกับทหารนะครับพลทหารคนหนึ่งชื่อว่าออสแล้วเรื่องก็พาไปกลับไปบ้านของออสที่อยู่ที่อำเภอเสหมู่บ้านเสลานะครับอยู่แถวแถวภูมิสตรอนนะพูดถึงชื่อภูมิสตรอนขึ้นมานี่ก็หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าภูมิสตรอนก็คือตรงหมู่บ้านที่อยู่ตรงเขาพระวิหารเองและสิ่งที่ภูมิกับได้พบได้เจอเนี่ยก็ทำให้เขาเบี่ยนเบนเรื่องไปจากเดิมเขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับทหารที่ต้องทำหน้าที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนเดือนพฤษภาปี53นะฮะเขาก็เปลี่ยนมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกร้องของพระวิหารน่าสนใจมากครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรานักวิชาการหลายๆคนเนี่ยเคยพูดถึงอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยการที่คนในกรุงเนี่ยไปเรียกร้องต่างๆเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนไปเจ็บปวดเขาไม่ได้เป็นคนที่ไปได้รับผลกระทบเขาไม่ได้เป็นคนตายที่อยู่ตรงนั้นไงฮะแต่ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งคนคอมเมนต์เองไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เป็นคนไทยนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในภูมิสตรอนเนี่ยแม้ว่าแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้าที่ตรงนั้นก็ได้รับผลกระทบนะครับหนังเรื่องดีก็คือพาเราไปสำรวจความคิดของคนแถวนั้นที่อยู่ว่าเจออะไรบ้างโรงเรียนโดนกระสุนปืนถล่มยังมีรอยกระสุนปืนอยู่ยังเล่ากันว่าถ้าวันนั้นพี่ยังหยุดคุยอยู่ตรงนี้พี่ตายไปแล้วอะไรแบบทำนองนี้ก็มีแล้วก็ที่น่าสนใจคือภูมิกับเนี่ยสามารถมีความรู้สึกของคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับผมก็คือไอ้ความเป็นพรมแดนเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือคนแถวนั้นน่ะคือไม่ว่าจะเป็นคนเขมรคนไทยคนอะไรก็ตามนะฮะท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้อยากตายนะฮะเขาก็อยากที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบความสงบนี่แหละคือสิ่งที่เขาทั้งสองฝ่ายทั้งคนเขมรและคนไทยต่างคิดถึงนะฮะแต่ในขณะที่คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยฮะก็ยังเราก็ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆเมื่อ 2-3 วันมานี้ก็มีมาอีกแล้วนะฮะมันน่าสนใจผมว่ามันน่าสนใจมากเลยโหผมดูแล้วผมก็คิดเฮ้ย คนที่เด็กรอนี่ถ้าเกิดดูหนังเรื่องนี้เขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงนะฮะก็หนังเรื่องนี้ฟ้าต่ำแผ่นดินสูงหรือบาร์เดอรี่นะครับก็ฉายไปแล้ว2ครั้งนะครับก็คือเปิดในเทศกาลภาพยนตร์สัญญาด็อกแล้วก็ฉายที่หอภาพยนตร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ฉายอีกทีนะครับวันที่10นะครับที่ธรรมศาสตร์ที่ห้องเรวัตน่าจะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณ5โมงอันนี้ฝากลองเช็คกันอีกทีดูนะครับแต่ว่าอยากแนะนำให้ดูมากๆตอนนี้พุ่มกับก็กำลังช่างใจแต่ค่อนข้างจะมีโอกาสสูงนะครับที่จะไม่ฉายในวงกว้างไปกว่านี้เพราะว่าเนื้อหาแกก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดคนที่รับไม่ได้ดูขึ้นมาหาแกก็อาจจะโดนความเสี่ยงหรือบางอย่างแต่พูดจริงๆหนังเรื่องนี้คือความคิดนะครับความรู้สึกของคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเป็นความรู้สึกที่ผมว่าสะท้อนออกมาแล้วแบบก็เขาก็รู้สึกอย่างนั้นน่ะนะฮะไม่ต้องไปพูดนะครับว่าอธิปไตยสำคัญกว่าชีวิตคนผมว่าดูหนังเรื่องนี้มันชัดๆฮะว่าชีวิตคนน่ะมันต้องมาก่อนนะฮะใครมีโอกาสผมเมื่อวานคนในวงการหนังอิสระเนี่ยโหเยอะมากไปดูกันแล้วก็ทุกคนก็ประทับใจนะแล้วก็บอกว่ายังคุยกันว่ามันต้องมีหนังแบบนี้ออกมาเยอะแล้วก็คล้ายๆคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้เลยครับเรามาตั้งคำถามเรามาถกเถียงกันนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือหนังนี่แหละก็จะเป็นตัวจุดประเด็นที่สำคัญที่สุดแล้วก็ไม่ใช่สำคัญที่สุดสิครับก็คือหนังมันก็สามารถเป็นตัวจุดประเด็นแล้วก็ทำให้เกิดการถกเถียงในสังคมได้นะครับแล้วก็ทำให้รู้ว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยไอสิ่งที่เราไปเรียกร้องอยู่เนี่ยหลายๆคนเขาได้รับผลกระทบนะก็ลองเช็คทาง Google ทางเน็ตที่ท่านสะดวกนะครับนะสำหรับวันนี้ซีเวซินช็อปไม่ช็อตกับผมชำดองสัตว์พัฒน์บุญศรีก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ